Η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε εάν τα γεμιστά της Πορτογαλίας είναι μισοάδια ή μισογεμάτα. Παρακολουθούμε τους νικητές των πρόσφατων εκλογών να καταποντίζονται και την αριστερά να ξαναβρίσκει το βηματισμό της περπατώντας σε αντίθετη κατεύθυνση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Τα κάνουμε όλα αυτά ρίχνοντας κλεφτές ματιές στο παρελθόν, σε ένα διαγωνισμό του Eurovision και σε μια επανάσταση. Αναρωτιόμαστε πώς γίνεται τα παιδιά της Επανάστασης των Γαριφάλων να έγιναν αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες και να θαυμάζουν μια χώρα που βυθίζεται στη φτώχεια και την ανέχεια. Και ύστερα αλλάζουμε εντελώς θέμα. Χωρίς αιτία και αφορμή αναζητούμε τη μαύρη καρδιά του James Brown. Υποπτευόμαστε ότι ήταν κάτι σαν τους U2 της εποχής του. Ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης που έγινε κόλακας των ισχυρών. Η Πορτογαλία λοιπόν πήγε στις κάλπες και έδωσε τη νίκη στον κεντροδεξιό συνασπισμό της λιτότητας και των μνημονίων. Η είδηση έκανε αμέσως το γύρο των ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης και διατυπώθηκε περίπου ως εξής. Οι Πορτογάλοι, αφού υπάκουσαν στις εντολές των Βρυξελών και του Βερολίνου, βγήκαν από το μνημόνιο και επιβράβευσαν την κυβέρνηση που τους έφερε την λιτότητα, επανεκλέγοντάς την. Επειδή όμως, όπως εξηγούσε πρόσφατα σε ένα σκίτσο του και ο Στάθης, κάποιος μπορεί να βλέπει τα γεμιστά του μισογεμάτα ή μισοάδια, θα μας επιτρέψετε να επαναδιατυπώσουμε τη συγκεκριμένη είδηση. Στις εκλογές της Πορτογαλίας, σχεδόν ένα στους δύο ψηφοφόρους δεν προσήλθε στις κάλπες. Η μνημονιακή δεξιά καταποντίστηκε χάνοντας 740.000 ψήφους και 28 έδρες. Παρ' όλα αυτά, διατήρησε την πρώτη θέση. Αντίθετα, το Κομμουνιστικό Κόμμα διατήρησε εξ αρχής τις δυνάμεις του, ενώ το αριστερό μπλόκο διπλασίασε τη δύναμή του από το 5 περίπου στο 10%.
Καμαράδες, amigos, amigas. O Bloco de Esquerda teve hoje o seu melhor resultado sempre.
Τα μισοάδια γεμιστά λοιπόν των ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης μιλούν για success story των μνημονίων. Τα δικά μας μισογεμάτα γεμιστά μιλούν για σταδιακή συντριβή των μνημονιακών δυνάμεων και ανάδειξη της αριστεράς που αμφισβητεί ακόμη και το ευρώ. Εμάς όμως, όπως ξέρετε, μας ενδιαφέρει να κοιτάζουμε πάντα πίσω από τις γραμμές της ενημέρωσης. Θέλουμε να δούμε πώς η επαναστατική αριστερά της Πορτογαλίας κατέληξε να υπηρετεί τη λιτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και πώς η νέα φτώχεια δημιουργεί μια νέα αριστερά. Η ιστορία μας, δυστυχώς, ξεκινά ελαφρώς άτεχνα και παράφωνα με το παρακάτω τραγούδι.
Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas não me traz tua voz. Em silêncio, amor, em tristeza, enfim, eu te sinto em flor.
Η στίχη του τραγουδιού είναι εξίσου αειδιαστικά ξενέρωτη με τη μουσική του. και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, αφού το άσμα που ακούτε αποτέλεσε την επίσημη συμμετοχή της Πορτογαλίας στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision του 1974. Ο τίτλος του, εάν δεν μας προδίδουν τα ανύπαρκτα πορτογαλικά μας, είναι «Εντεπουά ντοαντέους». Μιλά για έναν χωρισμό, χρησιμοποιώντας γλυκανάλατες, ασύνδετες προτάσεις που περιλαμβάνουν τις λέξεις «θάλασσα», «θλίψη», «αγάπη» και «απουσία». Και γιατί το ακούμε? Γιατί αυτό το τραγούδι είναι ο ανεπίσημος ύμνος μιας επανάστασης. 25 Απριλίου 1974, τα ρολόγια δείχνουν 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα και δεκάδες αξιωματικοί του Πορτογαλικού στρατού παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τον ραδιοφωνικό σταθμό Radio Renascença. Μέχρι τη στιγμή που ακούν αυτό ακριβώς το τραγούδι που εκπροσώπησε τη χώρα τους στη Eurovision. Είναι το σύνθημα που περίμεναν για να εκδηλωθεί το λεγόμενο κίνημα των ενόπλων δυνάμεων. 5.30 τα ξημερώματα, στρατεύματα του 5ου Συντάγματος Πεζικού καταλαμβάνουν τον ραδιοσταθμό και εκπέμπουν το πρώτο ανακοινωθέν τους. Άρματα μάχης αναπτύσσονται σε επίκαιρες θέσεις έξω από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Άμυνας και Ναυτικού και συλλαμβάνουν τους υπουργούς που βρίσκονται σε αυτά τα κτίρια. Μέχρι το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της χώρας έχουν συλληφθεί και η εξουσία περνά στα χέρια των ενόπλων δυνάμεων. Και αν όλα αυτά σας θυμίζουν την καθιερωμένη διαδικασία εκδήλωσης ενός πραξικοπήματος, κάνετε λάθος. Γιατί αυτό που συνέβη στις 25 Απριλίου του 1974 στην Πορτογαλία ήταν μια γνήσια λαϊκή επανάσταση. Ο στρατός ήταν απλώς καταλύτης αλλά και πυροκροτητής των εξελίξεων. Καθώς οι ένοπλες δυνάμεις αναπτύσσονται σε όλη τη χώρα, χιλιάδες διαδηλωτές ξεχύνονται στους δρόμους και γιορτάζουν την επιστροφή της δημοκρατίας και την πτώση του λαομίσιτου και φιλοφασιστικού καθεστώτος Καετάνο, του επιγόνου του δικτάτορα Σαλαζάρ. Εργάτες καταλαμβάνουν εργοστάσια και διώχνουν τους διευθυντές που είχε επιβάλει το προηγούμενο καθεστώς. Αγρότες καταλαμβάνουν τα λατιφούντια των μεγαλοτσιφλικάδων, ενώ οι διαδηλωτές ανοίγουν τις πόρτες των φυλακών και απελευθερώνουν τους πολιτικούς κρατούμενους. Λίγο αργότερα νομιμοποιούνται και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που βρίσκονταν στην παρανομία, ανάμεσά τους και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Πορτογαλίας. Η επανάσταση των γαριφάλων έχει μόλις εκδηλωθεί και η δημοκρατία κάνει τα πρώτα της βήματα. Não vou procurar quem espero. Se o que eu quero é navegar pelo tamanho das ondas, conto não voltar. Parto rumo à primavera. Que persistem, nunca param de bater. Esperam-me homens que desistem antes de morrer por querer mais do que a vida. Eu vi.
rumo à maravilha. Rumo à dor que houver para vir. Se eu encontrar uma ilha, paro para sentir. Dá sentido à viagem. Pra sentir que eu sou capaz. Se o meu peito diz coragem, volto a partir em paz. Eu vi, mas não agarrei.
Η Ορνάτος Βιολέτα που ακούμε εδώ είναι ίσως αυτό που ο Πορτοκάλογλου θα αποκαλούσε της μεταπολίτευσης χαμένη γενιά. Δεν πρόλαβαν τη Χούντα, αλλά πρακτικά ούτε και την επανάσταση των Γαριφάλων. Γι' αυτό θέλαμε να ακούσουμε ένα γνήσιο τέκνο εκείνης της εποχής.
Julgo que a proposta aprovada hoje neste plenário dos restantes candidatos ao primeiro ano e apresentada pela sua intercomissões de luta, órgão que eles souberam erguer.
Ο κύριος που ακούτε ονομάζεται Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο και εδώ τον ακούμε σε μια σπάνια συνέντευξη από το 1976, δύο χρόνια δηλαδή, μετά την επανάσταση των Γαριφάλων στην Πορτογαλία. Έχει μόλις κατέβει από τα έδρανα μιας φοιτητικής συνέλευσης και αν δεν πολύ καταλαβαίνετε τι λέει, επιτρέψτε μας να σας μεταφράσουμε. Τα προβλήματα στα πανεπιστήμια είναι σύμπτωμα του εκπαιδευτικού συστήματος της μπουρζουαζίας. Η πολιτική του Υπουργείου στρέφεται ενάντια στο προλεταριάτο και το λαό της Πορτογαλίας. Στρέφει τους φοιτητές εναντίον των εργατών και τους εργάτες εναντίον των φοιτητών. Ο Μπαρόζο δήλωνε τότε μαοϊκός και την έβγαινε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Πορτογαλίας από τα αριστερά. Ήταν όμως ένας από εκείνους τους μαοϊκούς που τους πήρε το ποτάμι ή κάποιο ανάλογο νεοφιλελεύθερο μόρφωμα. Μερικές δεκαετίες αργότερα, ο ίδιος άνθρωπος θα γινόταν επικεφαλής της χειρότερης κοινωνικής κρεατομηχανής που έχει γνωρίσει η Ευρωπαϊκή Ήπειρος από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό που κάποιοι αποκαλούν Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιοι άλλοι το σπίτι των λαών. Από το 1976 βέβαια έχουν περάσει αρκετά χρόνια, τόσα ώστε η Πορτογαλία της Επανάστασης των Γαριφάλων να γίνει το αγαπημένο παιδί των Ευρωπαίων Κομισάριων και των επικεφαλής του Eurogroup. Και αν θυμάστε, όποτε ο κύριος Ντάισελμπλουμ προσπαθεί να εξηγήσει στους Έλληνες ότι είναι ένα μάτσο τεμπέλικα θρασίμια και πως ο κόσμος του θα ήταν καλύτερος χωρίς αυτούς, χρησιμοποιεί σαν αντιπρόταση το παράδειγμα της Πορτογαλίας.
Η Πορτογαλία αποδεικνύει πόσο γρήγορα μπορεί μια χώρα να ξανασταθεί στα δικά της πόδια ύστερα από επιτυχημένα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής, εάν υπάρχει σαφής δέσμευση στις ακολουθούμενες μεταρρυθμίσεις.
Στο άκουσμα του νεότερου ανακοινοθέντος της γερμανικής διοικήσεως, δεκάδες νεοφιλελεύθεροι αναλυτές, πολιτικοί και δημοσιολόγοι άρχισαν να εξυμνούν τη Λισαβόνα. Μια περιοχή του πλανήτη που τα κατάφερε, όπως λένε, υπακούοντας τις εντολές της Κομισιόν. Μεταξύ αυτών και ο Γεώργιος Κίρτσος της Νέας Δημοκρατίας και παλαιότερα του φιλοχουντικού και αντισημιτικού Λάος. Ο άνθρωπος που την τελευταία φορά που μίλησε σε ευρύ κοινό στις Βρυξέλλες δήλωσε κατά λέξη ότι εάν δεν συμμορφωθούμε, σε λίγο θα παρακαλάμε να έρθει στην Ελλάδα ένας οικονομικός δικτάτορας.
Εάν είχαμε βγει και εμείς από το μνημόνιο, εάν είχαμε εφαρμόσει σωστά το πρόγραμμα προσαρμογής, εάν είχαμε την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των Ιρλανδών και των Πορτογάλων, θα μπορούσαμε να κάνουμε να πάρουμε ανάλογες πρωτοβουλίες, μειώνοντας το κόστος διαχείρισης του χρέους.
Για να επιμένουν όμως τόσοι πολλοί άνθρωποι ότι η Πορτογαλία είναι ένα παιδί θαύμα το οποίο πέταξε μακριά μνημόνια και τρόικες, μήπως έχουν δίκιο. Η δική μας άποψη είναι ότι η Πορτογαλία είναι η τελευταία αποικία της Αγγόλας. Αλλά θελήσαμε να πάρουμε γι' αυτό και μια δεύτερη γνώμη. Τα εξηγούσε μιλώντας στην εκπομπή μας ο Χόρχε Κώστα, δημοσιογράφος και συγγραφέας από την Πορτογαλία.
Τις τελευταίες ημέρες αυτού του είδους η προπαγάνδα είναι το δώρο της κυβέρνησής μας προς τη Μέρκελ και τον Σόιμπλε. Η Πορτογαλία έκανε απλώς ένα swap στα ομόλογα των δανείων και αυτή η επιχείρηση παρουσιάζεται σαν ανάκαμψη ή σαν ένα success story. Το χρησιμοποιούν σαν επιχείρημα εναντίον της Ελλάδας για να πούν ότι εμείς είμαστε καλοί μαθητές σε αντίθεση με τους τεμπέληδες τους Έλληνες. Παράλληλα όμως χρησιμοποιούν την ίδια προπαγάνδα και στο εσωτερικό της Πορτογαλίας. Θέλουν να πούν ότι αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτίθεται τώρα στην Ελλάδα, σημαίνει ότι εμείς στην Πορτογαλία κάναμε σωστές επιλογές. Οι Ευρωπαίοι όμως χτυπούν την Ελλάδα γιατί προωθούν μια εξτρεμιστική μορφή νεοφιλελευθερισμού. Όσα λέει η πορτογαλική κυβέρνηση δεν συνάδουν με τα συναισθήματα του κόσμου. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι ο κόσμος εδώ στηρίζει τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης και πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τη βοηθήσει να αναπτυχθεί.
Εάν όμως, κύριε Κώστα μου, όλοι οι φιλοευρωπαίοι του Ντουνιά λένε ότι εσείς τα πάτε καλά και εμείς όχι, τι στοιχεία έχετε για να αποδείξετε ότι η πολιτική λιτότητας απέτυχε στη χώρα σας?
Ένα από τα πιο απάνθρωπα και σοβαρά αποτελέσματα της πολιτικής λιτότητας είναι η μαζική ανεργία, η οποία συνήθως είναι και μακράς διαρκείας. Τουλάχιστον 300.000 νέοι άνθρωποι σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν. Ουσιαστικά πελάθηκαν από τη λιτότητα. Παράλληλα όμως βλέπουμε τις δημόσιες υπηρεσίες να καταραίουν. Τα σχολεία για πρώτη φορά άνοιξαν χωρίς δασκάλους στις θέσεις τους. Τις τελευταίες εβδομάδες ζούμε εικόνες απόλυτης αποδιοργάνωσης στις μονάδες επειγόντων περιστατικών σε όλη τη χώρα. Το σύστημα πληροφορικής των δικαστηρίων κατέρευσε μαζί με πολλές υπηρεσίες πρόνοιας λόγω των περικοπών στον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων. Με όσα βλέπουμε να συμβαίνουν στην Ελλάδα, καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να γίνει τμήμα της λύσης αντί να αποτελεί τον πυρήνα του προβλήματος. Δεν μπορούμε πλέον να στηριζόμαστε σε κανένα θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού το μόνο που προωθούν είναι η συνέχιση της λιτότητας. Πρέπει να αλλάξει όμως και η συζήτηση σχετικά με την επαναδιαπραγμάτευση του χρέους. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα και οι τράπεζες πρέπει να ελέγχονται από το κράτος.
Αυτά μας έλεγε λοιπόν ο Χόρχε Κώστα πριν από μερικούς μήνες, με την ιδιότητα ακόμη του δημοσιογράφου. Μετά τις τελευταίες εκλογές είναι πλέον βουλευτής του κόμματος Μπλόκο και αν κρίνουμε από τις θέσεις του κόμματός του, μάλλον σκλήρινε παρά άμβλινε τις θέσεις του για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όποιο και αν είναι πάντως το αποτέλεσμα των κοινοβουλευτικών διαδικασιών στην Πορτογαλία, υπάρχει μια νέα πραγματικότητα που ίσως σηματοδοτεί το πραγματικό τέλος της μεταπολίτευσης από την Επανάσταση των Γαριφάλων. Οι πολίτες με την αποχή στις εκλογές απομακρύνονται από την κοινοβουλευτική διαδικασία. Η πολιτική αντιπαράθεση επανέρχεται στους δρόμους. Και αν αυτό είναι θετικό ή αρνητικό, εξαρτάται μάλλον από το αν βλέπετε τα γεμιστά σας μισοάδια ή μισογεμάτα. Μπορείτε να το σκεφτείτε στο σύντομο διάλειμμα που ακολουθεί, καθώς προετοιμαζόμαστε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής με ένα αφιέρωμα στον James Brown. Πάντα χωρίς αιτία και αφορμή.
Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summer in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep?
I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways?
Sad to see you go.
Sort of hoping that you'd stay.
Maybe we both know
that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. Here I got the goods. Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, but I don't know if you feel the same as I do. But we could be together if you wanted to.
Do I wanna know
if this feeling flows both ways?
Sad to see you go.
Was sort of hoping that you'd stay.
Didn't we both know
that the nights were made?
Εκπομπή, όπως πάντα, Infowar, με τον Άρη Χατζηστεφάνου, όπως πάντα, στο μικρόφωνο. Όπου σήμερα, χωρίς αιτία και αφορμή, αναζητούμε την μαύρη πολιτική καρδιά του James Brown. Συναντάμε τη φιλελέ πλευρά του νονού της Soul και τον ακολουθούμε σε διαδρόμους του Λευκού Οίκου να μετατρέπεται σε αυλικό του εκάστοτε Αμερικανού Προέδρου. Ακούμε τη μουσική ιστορία ενός ανθρώπου που μίσησε και μισήθηκε από τους μαύρους πάνθυρες. Σκεφτόμαστε πώς είναι να γράφεις εξαιρετική μουσική, αλλά να προδίδεις τη ράτσα και πολύ περισσότερο την τάξη σου.
We've been beautiful. tired of beating our head against the wall and working for someone else.
James Brown μας φέρνει πίσω στα 1968. Ήταν η εποχή που καλούσε τα αδέρφια του να φωνάξουν «Πες το δυνατά, είμαι μαύρος και υπερήφανος γι' αυτό». Ο James Brown χτίζει ένα διάλογο ανάμεσα στον ίδιο και περίπου 30 παιδιά, αντιγράφοντας τη δομή παλαιών θρησκευτικών ύμνων. Σε ορισμένα σημεία μάλιστα δανείζεται ακόμη και αυτούσιους στίχους από τους ύμνους που πήγαιναν κάπως έτσι. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, το Say It Loud γίνεται ο άτυπος ύμνος του κινήματος για τα δικαιώματα των μαύρων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλά για τις επιθέσεις και τις δολοφονίες της αστυνομίας, την φτώχεια των γκέτο, αλλά και τη δουλεία, η οποία συνεχίζεται ελαφρώς μόνο μεταμορφωμένη στη σύγχρονη Αμερική. Και ο James Brown θα συνδέει πάντα αυτό το τραγούδι και με το περίφημο «I don't want nobody to give me nothing». Τον ακούμε και επιστρέφουμε. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ακούμε επαναστατικές προς το παρόν ιστορίες από τον James Brown, κάπου εκεί στα 1968. Φαίνεται όμως ότι κάποιοι δεν είχαν δώσει την απαιτούμενη προσοχή σε ορισμένους στίχους, όπως αυτούς που ακούμε. «Δεν θέλω από κανέναν», έλεγε ο James Brown, «να μου δώσει κάτι. Άνοιξε την πόρτα και θα το πάρω μόνος μου». Ένα στίχος που στα 1968 εξέφραζε το πνεύμα της απελευθέρωσης του μαύρου πληθυσμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα στίχος όμως που αν τον ακούσεις σε μια άλλη εποχή έχει κάτι το ατομιστικό και το φιλελεύθερο. Και ο James Brown, όπως φαίνεται, έπεσε από μικρός στη μαρμίτα του αμερικάνικου φιλελευθερισμού και λίγο αργότερα και του νέου φιλελευθερισμού. And don't you make no bother, 'cause we gonna get this thing together, and you got where to ball. Καθώς οι φυλετικές αλλά και οι ταξικές συγκρούσεις κλιμακώνονταν στα τέλη της δεκαετίας του 60, καθένας έπρεπε να λάβει μια θέση απέναντι στις εξελίξεις. Και ο καταλύτης όλων αυτών των εξελίξεων είναι μια είδηση που ακούστηκε στα νυχτερινά δελτία ειδήσεων της 4ης Απριλίου του 1968.
Direct from our newsroom in Washington, in color, this is the CBS Evening News with Walter Cronkite.
Good evening. Dr. Martin Luther King, the apostle of non-violence in the civil rights movement, has been shot to death in Memphis, Tennessee.
Καθώς ανακοινώνεται η δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, η μη βία πέφτει νεκρή στο Μέμφις. Όσοι είχαν πιστέψει στη δυνατότητα μιας ειρηνικής ανατροπής των ισορροπιών, βρίσκονταν αντιμέτωποι με την κάνει των όπλων του αμερικανικού παρακράτους. Και η μαύρη κοινότητα αντέδρασε σε αυτή την κατάσταση με τη δική της αντιβία.
Rioting broke out in more than 100 cities. 20,000 army regulars.
Ταραχές ξέσπασαν σε τουλάχιστον 100 πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. 20.000 στρατιώτες και 34.000 εθνοφρουροί κινητοποιήθηκαν. Στο Σικάγο, ο δήμαρχος της πόλης έδωσε στην αστυνομία την εντολή να πυροβολεί και να σκοτώνει όσους δεν υπακούν. Σε ολόκληρη τη χώρα σκοτώθηκαν 46 άνθρωποι. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ ήταν νεκρός και η Αμερική καιγόταν.
Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ was dead. America was burning.
Σε αυτή ακριβώς τη στιγμή, ο James Brown θα αισθανθεί την ανάγκη να παρέμβει στις εξελίξεις και αντί να υπερασπιστεί τους ανθρώπους του που συγκρούονται με την αστυνομία σε όλες σχεδόν τις πολιτείες, προτιμά να υπερασπιστεί το μεταπολεμικό αμερικανικό όνειρο.
Education is the answer. Know what you're talking about. Be qualified. Be ready. Then you don't have a problem. Be ready. Know what you're doing.
Η εκπαίδευση είναι η απάντηση. Να ξέρεις τι λες. Να είσαι έτοιμος και να έχεις τα προσόντα. Να ξέρεις τι κάνεις. Στη Τζόρτζια γυάλιζα παπούτσια έξω από ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Σήμερα αυτός ο σταθμός μου ανήκει. Ξέρετε τι είναι αυτό. Αυτή είναι η δύναμη των μαύρων. Δεν βρίσκεται στη βία. Είναι να ξέρεις τι λες και να είσαι έτοιμος. Σας το λέω σαν αδερφός. Σας μιλάει η εμπειρία. Πρέπει να ζήσουμε για την πατρίδα μας. Πρέπει να ζήσουμε για τους εαυτούς μας. Σας παρακαλώ, μη βγαίνετε στους δρόμους.
Please go off the street.
Please, 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 please.
Go home. Please, please, please,
το κάλεσμα του James Brown προς την μαύρη κοινότητα να συγκρατήσει την οργή της και να ανεχθεί τη μοίρα της είναι μόνο η αρχή μιας πορείας που θα φέρει τον ονό της soul όλο και πιο κοντά στους ανθρώπους του Λευκού Οίκου.
Now a good friend of mine sat with me and he cried. He told me a story, I know he hadn't lied. He said he went for a job and this a man said, without an education you might as well be dead. Now don't get me wrong, he said it's not who you are, but people come to me from a near and a far. But I do just work and I follow the rules. Didn't have an education, so I had to go back to school. My friend told all his buddies that he loved so well, and all their personal troubles I will not tell. Now those guys didn't seem good, and they didn't seem bad. They didn't seem so happy, and I know they weren't sad. But the point isn't that they follow the rules. They got an education, and they all finished. Underneath his tears, I could see the true fact. When he dropped out of school, he never, never went back. Got to listen now, now.
What he said,
without an education,
might as well be dead.
Την ίδια περίπου εποχή, ο James Brown παίρνει το τραγούδι του «Don't Be Dropped Down» που έχει γράψει για να πείσει τα παιδιά να τελειώνουν το σχολείο και πηγαίνει στον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Hubert Humphrey. Απέναντι σε μια Αμερική που πετάει στο καλάθι των αχρήστων τα ασθενέστερα και πιο απροστάτευτα τμήματα του πληθυσμού, ο James Brown πιστεύει ότι η εκπαίδευση από μόνη της μπορεί να αλλάξει τους ταξικούς συσχετισμούς. Και φυσικά, για αυτές τις ιδέες του, βρίσκει ένα λαμπρό σύμμαχο στο πρόσωπο του Hubert Humphrey.
I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got a year. Wow, I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by.
Για την ιστορία, ο Humphrey ήταν ένα αμάλγαμα αντιρατσιστή και βαθιά αντικομουνιστή. Προωθούσε νομοσχέδια για τα ατομικά δικαιώματα των μαύρων, ενώ παράλληλα ζητούσε να αποτελεί ο κομμουνισμός ιδιώνυμο αδίκημα. Τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος, έλεγε, πρέπει να οδηγούνται απευθείας στη φυλακή. Σε άλλες χώρες, χρειάστηκαν δεκαετίες για να βρεθούν στην εξουσία αντιρατσιστές αντικομμουνιστές.
I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice that I got it here. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't.
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου παρακολουθούμε τον James Brown να τα βρίσκει με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο Hubert Humphrey. Και εκεί, στα 1968, αποφασίζει να του δώσει και το καλλιτεχνικό του χρήσμα για τις προεδρικές εκλογές. Τώρα, το γιατί να δίνει ένας τραγουδιστής το χρήσμα του σε έναν υποψήφιο πρόεδρο είναι κάτι που μόνο στην Αμερική της πολιτικής του υπερθεάματος μπορούν να σας εξηγήσουν. Το βέβαιο είναι ότι η απόφαση του James Brown να στηρίξει έναν υποψήφιο πρόεδρο εξοργίζει την οργάνωση Μαύροι Πάνθυρες. Την οργάνωση που εκείνη την εποχή αρχίζει να δέχεται την ολομέτωπη επίθεση του Αμερικανικού κράτους και του παρακράτους. Τα πιο μαχητικά τμήματα του κινήματος για τα δικαιώματα των μαύρων βλέπουν στο πρόσωπο του James Brown έναν προδότη και τον αποκαλούν «πουλημένο αδερφό νούμερο 1». Και αυτός, λες και θέλει να τους αποδείξει ότι έχουν απόλυτο δίκιο, συνεχίζει να εμπλέκεται με τον ίδιο τρόπο στην πολιτική. Το 1972 έχει έρθει η σειρά του Ρίτσαρντ Νίξον να βάλει τον James Brown στην αυλή του. Ο νονός της Soul εκφράζει ανοιχτά τη στήριξή του στον υποψήφιο πρόεδρο.
Mr. Brown, why are you endorsing President Nixon?
Because I believe in the future of the country.
Όταν οι δημοσιογράφοι τον ρωτούν γιατί στηρίζει τον Νίξον, αυτός απαντά ότι το μέλλον της χώρας βρίσκεται στα χέρια του συγκεκριμένου πολιτικού. Και ο συγκεκριμένος πολιτικός, σε μια προσπάθεια να αποσπάσει μερικές ακόμη ψήφους, τον βάζει να παίζει σε προεκλογικές συγκεντρώσεις τραγούδια όπως το «I'm Black and I'm Proud». Ο άνθρωπος που τραγουδούσε τον άτυπο ύμνο για το κίνημα των δικαιωμάτων των μαύρων βρισκόταν πλέον στο πλευρό του Προέδρου που θα αναλάμβανε να εξοντώσει τις πιο μαχητικές οργανώσεις των μαύρων. Ίσως γι' αυτό οι Μαύροι Πάνθυρες και άλλες οργανώσεις άρχισαν να μποϊκοτάρουν τις συναυλίες του James Brown και να του φωνάζουν κάτι περίεργα συνθήματα, όπως «James Brown, Nixon's clown». Ο James Brown είναι ο κλόουν του Nixon. Και «Get the clown out of town», «Πετάξτε τον κλόουν έξω από την πόλη». Αυτός όμως συνέχιζε ακάθεκτος να κάνει το δικό του και τους απαντούσε με το τραγούδι «Talking loud and say nothing». «Μιλάτε δυνατά, αλλά δεν λέτε τίποτα». Εδώ πάντως εμείς σκεφτόμαστε να σας αφήσουμε για άλλη μια εβδομάδα μόνους σας ή σχεδόν μόνους σας, γιατί μπορείτε πάντα να μας βρίσκετε στη διεύθυνση info.pavlagor.gr και από εκεί μπορείτε επίσης να μας ακολουθείτε στο Twitter και το Facebook ή να κατεβάζετε όλες τις προηγούμενες εκπομπές μας. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντως, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three, four. Get up. machine.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Stay on the scene.
Get on up.
I like a sex machine.
Get on up.
Wait a minute. Shake your arm. Then use your palm. Stay on the scene. I like a sex machine. You got to have the feeling. Sure as your bone. Get it together. Right on, right on. Get up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Get up.